Sada gradi, gdje će da se sakupljaju i stari i mladi, gdje će da se sakupljaju i stari i mladi.